ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคปิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้นั้นตามกำหนดไว้ก็จะบรรยายบาลีพุทธคุณร้อยบทวรรคที่7ดังที่ทราบกันอยู่แล้วในบทที่7ในวรรคที่7มีพระพุทธคุณ10บทเช่นเดียวกันอีกคือบทว่าอริโยภาวิตัตโตปฏิปัตโตวยากรณโนสัจิมาวิปัสสีอนาพินาโตโนอปนาโตอาเนโชและวะสิปัตโตซึ่งจะได้ทำการอธิบายขยายความต่อไปตามลำดับบทที่61หรือบทแรกแห่งวรรคนี้จะมีพระบาลีว่าอริโยแปลว่าผู้พ้นแล้วจากข้าศึกคือกิเลสมีอรรถะที่ควรจะพิจารณาตามลำดับดังวิธีที่แล้วมาแล้วมาพระพุทธคุณบทนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นได้เองว่าเป็นพระบริสุทธิ์คุณเพราะว่าพ้นแล้วจากข้าศึกคือกิเลสคลองแคล่วจากสิ่งเศร้ามองโดยประการทั้งปวง ที่นี่จะต้องศึกษาหรือพิจารณากันถึงคำว่าอริโยให้สมกันกับที่คำนี้เป็นคำพิเศษเป็นคำที่แพร่หลายที่สุดและยึดถือเป็นคำสำคัญที่สุดอริโยหรืออริยะนี่มันมีความหมายอย่างไรกันก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าคำนี้เป็นคำเก่าแก่มาแต่ดึกดำบรรพ์ก็ได้จนสืบสาวเรื่องราวได้ไม่หมดว่ามันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรเท่าที่เราจะศึกษาได้จากหลายแง่หลายมุมเอามารวมกันแล้วก็พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าคำว่าอริยะนี่เป็นคำประหลาดเช่นอย่างที่หนึ่งมีความหมายในทางชาติพันธุ์หรือเรสเชียลของมนุษย์ก็ได้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีมนุษย์ชาติหนึ่งเรียกว่าชาติอริยกะหรือชาติอริยันมีกำเนิดของเขาอย่างนั้นใช้เป็นชื่อชนชาติหนึ่งหรือพวกหนึ่งทั้งในประเทศอินเดียและประเทศทางตะวันตกซึ่งยังเป็นที่ยกย่องนับถือกันอยู่กระทั่งทุกวันนี้ว่าต้องเป็นชาติอริยันแล้วก็เกลียดยิวอย่างนี้เป็นต้นนี่คำว่าอริยะหรืออริยันนี่มันเป็นชื่อชาติหรือชาติสิบพันของมนุษย์จะก็มีความหมายแห่งคำว่าอริยะอยู่ในนั้นอย่างที่เรียกว่าเป็นความหมายสำคัญซึ่งจะพิจารณากันทีหลังในความหมายที่สองนั้นมันมีความเป็นความหมายในทางสังคมมนุษย์ที่เรียกว่าโซเชียลชาติอยู่ในประเทศอินเดียก็หมายถึงชนชั้นสูงชนชั้นพิเศษอย่างในประเทศไทยเราถ้าพูดถึงว่าชนชั้นสูงก็หมายถึงไอ้ชนชั้นเจ้านายหรือชั้นอะไรก็สุดแท้แต่ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณนั้นเมื่อพูดถึงชนชั้นสูงก็หมายถึงพวกอริยะในทางสังคมก็ดีในทางวัฒนธรรมก็ดีคำว่าอริยะจ ็นชื่อชนชั้นได้รับการยกย่องในทางสังคมและคำว่าอริยะในลักษณะอย่างนี้จะมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวเรามารวมกันพิจารณาก็ได้ที่ในความหมายที่สามเป็นความหมายทางจริยธรรมหรือทางศาสนาเรียกว่าทางศาสนาก็แล้วกันคำว่าอิทธิพลนั้นหมายถึงทางศาสนาทั้งในระดับต่ำและสูงในทางจริยธรรมคำว่าอริยะหมายถึงพระอริยเจ้าหรืออะไรๆที่มันอยู่ในระดับของพระอริยเจ้าเพราะในทางศาสนานี่เล็งถึงในจิตใจเป็นส่วนสำคัญคุณธรรมที่สูงสุดในจิตใจนั่นแหละถือว่าสูงก็จะเรียกว่ามนุษย์มันจบชั้นของความเป็นมนุษย์ที่ตรงนี้เองมนุษย์ที่มันจะเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างไรดีวิเศษอย่างไรมันก็มาจบชั้นอยู่ที่นี่คือที่คำว่าอริยะเปรียบเหมือนกับเป็นการศึกษาในทางจิตทางวิญญาณศึกษาจนถึงที่สุดแล้วมันมาจบอยู่ที่นี่มันไม่ต้องไปเลยนี่ไปก็เรียกว่าชั้นอริยะถ้าตรงกันข้ามมันก็ชั้นชาวบ้านมีบาลีที่ใช้เป็นเครื่องเทียบอริโยเป็นอริยะอนริโยก็ไม่ใช่อริยะเมื่อเป็นอนริโยก็ต้องเป็นโพธุชนิโกคือเป็นวิสัยแห่งบุตุชนแล้วก็เป็นคัมโมคือวิสัยแห่งชาวบ้านที่ครองเรือนแล้วเป็นฮีโนคือเป็นระดับต่ำความหมายที่ยกมาเป็นตัวอย่างสี่คำนี้ก็คือสิ่งที่มันไม่ใช่อริยะเป็นอนริโยไม่ใช่ของแห่งพระอริยเจ้าเป็นโพธุชนิโกมันก็เป็นของบุตุชนคัมโมเป็นของชาวบ้านธรรมดาทีโนอยู่ในระดับต่ำคำว่าอริโยก็ตรงข้ามกับความหมายเหล่านี้ทีนี้จะดูให้ตลอดมาถึงในถึงความหมายในพระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะ ในชั้นหลังนี่พระอาจารย์ทั้งหลายรวบความหมายทั้งหมดสำหรับคำว่าอริยะนั่นมาใช้เพียงคำเดียวก็แปลว่าประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐอริยะก็แปลว่าประเสริฐมันก็พอแล้วแต่ทีนี้คำว่าประเสริฐนั่นนะมันก็จะต้องมีคำถามขึ้นมาว่ามันประเสริฐอย่างไรหรือประเสริฐเพราะเหตุไรหลักฐานอย่างอื่นก็หาลำบากก็เลยเอาตามตัวหนังสือดีกว่าคือคำว่าอริยะนั่นเองอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปเสียจากข้าศึกอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันประเสริฐที่ตรงนี้จะเป็นชื่อของชนชาติมันก็เป็นชนชาติที่ประเสริฐที่ไม่มีชาติติดต่อต้านได้ถ้าเป็นชื่อของชนชั้นมันก็เป็นชนชั้นที่ไม่มีชาติติดคือไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากอะไรถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็ปราศจากชาติติดกล่าวคือกิเลสนั่นเองทีนี้เราเป็นพุทธบริษัทเราก็เพ่งเล็งถึงชาติติดโดยตรงสำหรับพุทธบริษัทก็คือกิเลสดูข้าศึกให้เป็นกิเลส
ดูกิเลสให้เป็นภาคฝึกได้แล้วก็ดีจะมีความเป็นพุทธบริษัทถึงขนาดได้ถ้ายังเห็นคนหรือเห็นในสิ่งอื่นเป็นภาคฝึกนี่ยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าพุทธบริษัทภาคฝึกคือกิเลสมันก็หมายถึงกิเลสวัฏฏะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ทำกรรมซึ่งเป็นกรรมวัฏฏะจะทำกรรมแล้วก็ได้รับวิบากคือผลกรรมเป็นวิปากวัฏฏะแล้วก็วนมาหากิเลสอีกเป็นกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏเป็นวงกลมเป็นวงเป็นวงเป็นวงอยู่เรื่อยไปในวันหนึ่งมันตั้งหลายวงหลายสิบวงก็ได้ใครเคยเห็นเป็นกิเลสบ้างใครเคยรู้สึกว่ามันเป็นข้าศึกบ้างถ้ายังไม่มองเห็นข้าศึกตัวนี้อาตมาอยากจะพูดว่าท่านยังไม่เป็นพุทธบริษัทก็ได้ท่านเราจะถือเอาคำว่าวัฏฏะนั่นแหละเป็นตัวข้าศึกวัฏฏะแปลว่าวนเป็นวงกลมแล้วก็วนอยู่ในกิเลสในกรรมในวิบากเป็นวงกลมอยู่ที่นี่นี่วัฏฏะวัฏฏะนี่คือข้าศึกพระองค์ไม่มีวัฏฏะไม่มีข้าศึกเพราะว่าพระองค์ทรงทำลายวัฏฏะหรือหักวงกลมลงจะได้มันไม่กลมมันก็หมุนไม่ได้มันก็ไม่มีวัฏฏะก็เรียกว่าไม่มีข้าศึกจึงเป็นอริยะขึ้นมาอริยะแปลว่าประเสริฐประเสริฐก็ว่าไม่มีข้าศึกไม่มีข้าศึกก็คือไม่มีวัฏฏะสำหรับจิตที่จะหมุนวนเวียนอยู่ที่นั่นสรุปความตั้งก็ว่าข้าศึกคือวัฏฏะวัฏฏะคือข้าศึกทำลายข้าศึกจะได้ก็คือทำลายวัฏฏะจะได้ทำลายวัฏฏะก็ได้ก็เป็นอริยะนี่นั่นนี่คือพระพุทธศีลตอนนี้อธิบายมากมายเพราะว่ามันสำคัญและเป็นคำที่พูดมากที่สุดเนี่ยเป็นคำที่เอามาพูดกันมากที่สุดคำว่าอริยะนี่ที่พบโดยทั่วไปก็ใช้เป็นอินทนามหรือวิเศษนะนั่นไม่ใช่พบหรือไม่เคยพบใครที่มีความเป็นนามนามเช่นอริโยจะแปลว่าบุคคลนี้ไหมนะต้องเป็นอริยะปุคคโลหรือบุคคลที่เป็นอริยะถ้าเป็นอริยะเราก็จะได้เป็นคำประกอบคือเป็นคุณนามหรือเป็นวิเศษนะ
ประกอบเข้าที่คำนามคำใดคำหนึ่งเช่นคำว่าอริยชาติก็เป็นชาติแห่งอริยะจะหมายถึงพระอริยบุคคลในศาสนานี้ก็ได้คือแม้แต่ภิกษุที่บวชมาโดยขนบธรรมเนียมประเพณีวินัยนี้ก็ยังเรียกว่าเขาเข้ามาสู่อริยชาติได้คือเข้ามาเพื่อจะปฏิบัติตนเป็นอริยชาติ
พระพุทธเจ้าเป็นอริยชาตินั้นบทที่เรากล่าวในวันวิสาขบูชา มีคำว่าอริยธรรมธรรมที่เป็นของอริยะที่เป็นขั้นอริยะอริยมรรคมรรคที่เป็นขั้นอริยะอริยญาญะก็เครื่องไฟที่เป็นอริยะอริยภูมิก็ภูมิของพระอริยะที่เป็นขั้นอริยะอริยชนก็ชนที่เป็นอริยะ
อริยชนอริยทรัพย์ก็เป็นของพระอริยะอริยบุคคลก็เป็นของพระอริยะอริยอุโบสถถ้าถืออุโบสถดีก็เรียกว่าอริยอุโบสถอริยวังสะวงของพระอริยะอริยวาส
อยู่อย่างอริยะอริยวัดประพฤติวัดอย่างอริยะอริยะวิหารให้อยู่อย่างอริยะอริยะโวหารคือพูดจาอย่างอริยะอริยะสังฆะคือหมู่แห่งพระอริยะอริยะสัจจะสัจจะท่านอริยะอริยะสาวกสาวกอย่างอริยะอริยะศีลขันธะกองขันกองแห่งกองแห่งศีลที่เป็นท่านอริยะเป็นต้นคอยสังเกตดูดีว่าคำว่าอริยะแปลว่าประเสริฐประเสริฐเพราะว่าเป็นของแห่งพระอริยะถ้าเป็นวิเศษณะประกอบคำนามอย่างนี้และทุกคำจะมีความหมายว่าประเสริฐเพราะออกไปจากข้าศึกคือกิเลสได้ถ้าจะพูดอริยวงศ์วงของอริยะก็เป็นวงที่ออกไปจากข้าศึกคือกิเลสได้เราพูดอริยะโวหารภาษาพูดที่เป็นอริยะภาษาพูดที่ประเสริฐที่ทำลายข้าศึกได้ที่ป้องกันข้าศึกได้ไม่ให้เกิดข้าศึกเลยคำว่าอริยะนี่เป็นของจำเป็นต้องมีต้องใช้อยู่กระเนื้อกระตัวตลอดวันตลอดคืนแต่ใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างท่านทั้งหลายทั้งหมดนี่ทั้งพระทั้งเนรทั้งบาศกบาศิกาเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าสิ่งที่เรียกว่าอริยะนั่นคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่อย่างนั้นจะเป็นอะไรนั่นก็เป็นสัตว์ธรรมดาสามัญทิโรฮีโนคัมโมโกตุชนิโกอนาริโยเราจะเป็นกันทำไมว่ามันเป็นอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นแล้วมันควรจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าจะต้องเข้าใจพระพุทธคุณข้อนี้ให้มากคือความเป็นอริยะลักษณะแห่งอริยะข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะเจ็ดประการมันก็จะต้องมีดังนี้ว่าข้อที่หนึ่งศึกษาให้รู้จักความเป็นอริยะของพระองค์จนกระทั่งเกิดศรัทธาภาษาถ้าไม่หวั่นไหวได้จริงๆไม่อย่างนั้นก็ทำแต่ปากข้อที่สองระลึกถึงพระพุทธองค์เป็นประจำก็ระลึกถึงความเป็นอริยะหรือความเป็นความเป็นผู้ประเสริฐความเป็นสิ่งประเสริฐหรือความเป็นแห่งความประเสริฐก็แล้วแต่จะเรียกอยู่เป็นประจำเพราะว่าความประเสริฐมีในเบญจขันธ์กลุ่มนั้นที่สมมติเรียกกันว่าพระพุทธองค์ถ้าไม่มีความประเสริฐที่นั่นอยู่ในเบญจขันธ์กลุ่มนั้นเบญจขันธ์กลุ่มนั้นก็เหมือนกันกับเบญจขันธ์กลุ่มอื่นนั่นจึงหมายเพราะความประเสริฐที่มีอยู่ในเบญจขันธ์กลุ่มนั้นแล้วก็ระลึกถึงอยู่เป็นประจำข้อ3ที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายมีอันตรายก็ระลึกถึงในสิ่งสูงสุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จะเป็นที่พึ่งได้ในบาลีบางสูตรระบุชัดว่าระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณความกลัวก็จะหายไปเมื่อมีอันตรายทางภายนอกหรือทางภายในก็ระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐข้อสี่ที่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตนให้มันมีความประเสริฐบ้างพอจะยกมือไหว้ตัวเองได้แม้จะไม่ไหว้ท่วมหัวได้ก็พอประนมมือได้ก็ยังดีเพราะมันยังมีความประเสริฐบ้าง ข้อที่ห้าว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนจะคิดจะพูดจะทำจะตัดสินใจให้ระลึกนึกถึงความหมายของคำว่าประเสริฐประเสริฐมันจะได้พูดอย่างประเสริฐจะได้ทำอย่างประเสริฐจะได้คิดอย่างประเสริฐข้อที่หกที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวถ้าพบว่าไม่มีความประเสริฐอะไรเลยมีแต่ตรงกันข้ามหรือมีแต่ธรรมดาสามัญก็ละอายเสียใจว่าไม่มีความเป็นสาวกของพระองค์อยู่ในเราข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลค่ำลงก็คิดบัญชีดูว่าวันนี้มันมีอะไรประเสริฐบ้างหรือมันธรรมดาสามัญหรือมันเลวกว่าธรรมดาสามัญไปเสียอีก นี่มันจะช่วยให้มีการเลื่อนชั้นตัวเองที่แน่นอนถ้าพูดหลักเจ็ดประการนี้ซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สรุปให้ตั้งเหลือเพียงข้อเดียวก็คือคำว่าประเสริฐมีลมหายใจอยู่ด้วยความประเสริฐแล้วนึกถึงแต่ความประเสริฐแล้วก็จะมีพระพุทธองค์อยู่คุ้มครองบุคคลนั้นบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมญาว่าอริโยเพราะสัมมาสัมโพธิญาณกล้าตัดกิเลสเหตุแห่งวัฏวัฏะเหตุแห่งวัฏเต็มอัตราไม่มีข้าศึกใดเหลือเชื่อต่อไปทุกคำง่ายความหมายง่ายเป็นอริยะเพราะตัดกิเลสไม่มีเชื่อเหลือที่นี้ก็มาถึงพระพุทธคุณข้อที่62มีพระบาลีว่าภาวิตัตโตมีตนอันอบรมถึงที่สุดแล้วถ้าเป็นพระพุทธคุณก็ต้องพูดกับในระดับพระพุทธเจ้าก็ว่ามีพระองค์อันทรงอบรมถึงที่สุดแล้ว อบรมถึงที่สุดแล้วในที่นี้ก็หมายถึงทุกๆอย่างที่ต้องอบรมท่านเราจะถือว่าพระพุทธคุณบทนี้เป็นพระพุทธคุณรวมดีกว่าทางปัญญาก็ถึงที่สุดทางบริสุทธิ์ก็ถึงที่สุดทางเมตตาก็ถึงที่สุดเพราะการอบรมของพระองค์เรียกว่าพระพุทธคุณเป็นบทรวมทีนี้ก็ดูต่อไปถึงคำว่ามีพระองค์หรือมีตนนะครับอันอบรมถึงที่สุดแล้วนี่คำที่เป็นปัญหามากที่สุดเรื่องรังไม่มีที่สิ้นสุดก็คือคำว่าตนมีตนนั้นอบรมถึงที่สุดไอ้ตนนั้นคืออะไรเรามีตัวเราที่อบรมแล้วโดยตัวเราถึงที่สุดก็ไม่รู้ว่าตัวเราอะไรโดยมากแต่เมื่อเอาตามธรรมดาสามัญที่รู้สึกอยู่รู้สึกอะไรเป็นตนก็เอาตนนั่นแหละตนทำดีทำชั่วมันก็ตนเป็นผู้ทำตนก็ได้รับผลของการกระทำแล้วเอาตนนั่นมาอบรมตนมันเป็นตนที่อบรมแล้วถึงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เราควรจะศึกษากันให้ลึกถึงรากศัพท์ต้องสับสับนี้บางทีจะช่วยได้มาก คำว่าตน จงกระคำบาลีว่าอัตตาอัตตาก็แปลว่าตนตนก็คืออัตตาคำว่าอัตตานี่รากศัพท์ก็มันคืออัตตะอัตตะฆาตเป็นไปในอัตถาว่าสาตัจคมะเนสาตัจคมะเนแปลว่าเป็นไปอย่างติดต่อไม่ขาดสายก็งงๆอยู่เหมือนกันไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้มันตรงจริงแต่เท่าที่มองเห็นในทีนี้ก็มองเห็นว่าไอ้ความคิดนึกอันหนึ่งซึ่งมันจะเป็นไปอย่างติดต่อไม่ขาดสายก็คือความรู้สึกว่าตัวเรานั่นจึงมีบทวิเคราะห์ตั้งไว้สำหรับศัพท์นี้ว่าอาหิโตอหังมาโนเอธาติอัตตาความสำคัญว่าเราเป็นไปอย่างติดต่อในธรรมชาติใจธรรมชาตินั่นเรียกว่าอัตตามีอัตตาที่เราแปลกันว่าตนถ้ามีคำอธิบายว่ามันเป็นที่เป็นไปติดต่อของอหังมาโนอหังมาโนคือความสำคัญว่าเราอหังแปลว่าเราก็ได้ว่ากูก็ได้ว่าฉันก็ได้อหังมาโนเป็นไปในธรรมชาติใดอย่างติดต่อธรรมชาตินั้นเรียกว่าอัตตามันจะหมายถึงตัวตนก็ได้หมายถึงจิตก็ได้หรือหมายถึงร่างกายนี้ก็ได้แล้วแต่ความรู้สึกของคนนั้นมันมีสติปัญญาหรือการศึกษามากน้อยเท่าไหร่ดังนั้นบางคนจึงเอาร่างกายนี้เป็นตัวตนบางคนจึงเอาจิตนี้เป็นตัวตนบางคนจึงเอาความรู้สึกอย่างหนึ่งลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นติดต่อว่าตัวเรานั่นแหละว่าเป็นตัวตนนี่คือคำว่าอัตตาหรือตัวตนมีความหมายอย่างนี้ที่มันให้เกิดความรู้สึกว่าฉันนั่นนะมันมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นตนคำที่เนื่องกันเช่นคำว่าอัตตภาโวภาวะแห่งอัตตาก็หมายถึงร่างกายทั้งหมดนี่คนทั้งคนก็เรียกว่าอัตตภาโวอัตตภาพโดยไม่แน่กันว่าจะเอาที่ร่างกายหรือเอาที่อะไรที่มันอาศัยอยู่ในร่างกายมาเป็นตนเพราะบางคนก็เอากายนี่เป็นตนเอาอัตตภาพนั่นแหละเป็นตนเรียกว่าภาวะแห่งตนแต่คำที่เรื่องกันมีคำว่าอัตตมโนมีใจเป็นของตนก็คือถูกใจตนก็คือความสบายใจถ้ามันถูกกันเข้ากับตนก็สบายใจแล้วเราก็มีตนสำหรับจะถูกใจสำหรับจะสบายใจกับอะไรอย่างใดอยู่เสมอไปนั่นเป็นต้นที่มันเฝ้าคอยอยู่สำหรับจะมีอะไรมาถูกใจสรุปความว่าต้นเนี่ยคือสิ่งที่รู้สึกอยู่ว่าเราจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นจิตก็ได้เป็นความรู้สึกอะไรก็ได้แล้วแต่ภูมิแห่งความรู้ของบุคคลคนนั้นแค่ตนนี้จะมีการอบรมตนกันได้อย่างไรก็ดูไปถึงคำว่าอบรมซึ่งในที่นี้มีพระบาลีว่าภาวิตะเอาตามรูปศัพท์มันก็ลึกซึ้งภาวิตะมาจากรากศัพท์ว่าภูหรือภูธาตุนี่เป็นไปในอัตถาว่าตัตตายังก็แปลว่ามีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่และภูอีก ธาตุหนึ่งเป็นไปในอัตถะว่าปัตติยังคือถึงหรือบรรลุหรือได้รับผู้อีกธาตุหนึ่งเป็นไปในอัตถะว่าภาวกรรมปเนก็มีจิตหวั่นไหวด้วยความเอ็นดูอาตมาเข้าใจว่าไอ้รากศัพท์ที่แปลว่าถึงได้บรรลุได้นั่นแหละเป็นความหมายแท้จริงของคำว่าภาวิตะหรือการอบรมสำเร็จแล้วมันถึงได้เป็นได้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละเรียกว่าภาวิตะแปลว่าอบรมแล้วการอบรมนั่นทำอย่างไรตอบอย่างกำปั้นทุบดินก็ทำให้มันถึงปลายทางมันต้องให้มันไปถึงจุดสูงสุดหรือปลายทางนั่นตอบยังไม่มีความหมายอะไรบอกมันเป็นกำปั้นทุบดินที่จะบังคับให้อธิบายทีว่าทำอย่างไรกันได้จึงจะเป็นภาวิตะคือก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก็มีหลักที่จะพูดได้ว่าทำให้อนุสัยจางลงจางลงจางลงทำให้บารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ความหมายของคำว่าอบรมอนุสัยคือรังของกิเลสทำให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงบารมีคือเป็นที่เต็มแห่งความดีถ้าทำให้มากขึ้นมากขึ้นมันเป็นการกระทำที่พร้อมกันลดส่วนหนึ่งลงไปลดฝ่ายหนึ่งลงไปแล้วก็เพิ่มอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมานี่เรียกว่าการอบรมจิตแท้จริงไม่ใช่ให้ท่องให้บ่นให้เขียนให้จดให้จำอย่างนั้นมันไม่ได้หมายถึงการอบรมในลักษณะนี้ซึ่งมันเป็นการประพฤติกระทำลงไปจริงๆอย่างว่าเราจะอบรมเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งให้มันดีต้องมีการกระทำที่แน่นอนว่าไอ้ส่วนหนึ่งต้องลดคือส่วนที่ไม่ดีไอ้ส่วนหนึ่งทำให้มากมากมากมากนั่นคือส่วนที่ดีในที่สุดก็เป็นการอบรมในที่นี้จึงพูดเป็นหลักชั้นลึกที่สุดสำหรับเรื่องธรรมะชั้นลึกที่สุดว่าอนุสัยจางไปจางไปบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือการอบรมพระพุทธองค์ได้ทรงอบรมพระองค์มาแล้วในลักษณะอย่างนี้บารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าบารมีไหนสัจจะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีทุกบารมีเพิ่มขึ้นจนเต็มอนุสัยลดลงลดลงจนหมดจนไม่มีเหลือเดี๋ยวอาสวะก็ดีสังโยชน์ก็ดีกิเลสประเภทไหนก็ดีได้หมดไปไม่มีเหลือพระองค์มีพระองค์อันทรงอบรมแล้วอย่างนี้จึงได้ทรงประกอบไปด้วยพระคุณข้อนี้ซึ่งเรียกว่าภาวิตัตโตข้อซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือว่าพยายามทำการพิจารณาสอดส่องรู้สึกคิดนึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์เป็นผู้เสร็จจากการอบรมมีพระองค์อบรมถึงที่สุดแล้วมองในแง่หลุดพ้นก็หลุดพ้นแล้วมองในแง่ที่ว่าพร้อมที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายก็พร้อมแล้วก็เรียกว่าอบรมแล้วถึงที่สุดแล้วก็จะเกิดศรัทธาภาษาพระในพระองค์อย่างไม่งอนแงนข้อสองวัยระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็คือระลึกถึงผู้ที่อบรมตนเสร็จแล้วเป็นจุดหมายเป็นจุดมุ่งหมายเป็นเป้าหมาย พื่อเกิดความอยากความพอใจหรืออะไรก็ตามเพื่อจะเป็นอย่างนั้นบ้างข้อที่สามว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายโดยเฉพาะอันตรายทางจิตก็ระลึกนึกถึงผู้ที่อบรมจิตเสร็จแล้วไม่มีอันตรายเหลืออยู่ก็เกิดความกล้าเกิดความแน่ใจขึ้นมาข้อสี่ว่าทำตามพระองค์น้อมพระคุณข้อนี้ก็มาใส่ตนซึ่งสรุปความได้ว่าอบรมตนอยู่ตลอดเวลาลดสิ่งที่ควรลดระบายสิ่งที่ควรระบายออกไปแล้วก็เพิ่มหรือสร้างหรือทำให้เจริญในสิ่งที่ควรทำให้เจริญ ข้อ5ทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็หมายความว่าจะทำอะไรจะพูดจะคิดจะตัดสินใจนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะยับยั้งพอที่จะมีความแน่นอนว่าการกระทำนี้เป็นไปเพื่อความเจริญคือเป็นการอบรมให้มันดีขึ้นก็บอกว่าละอายเหมือนล้มเหลวมาทำมาตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เป็นการอบรมไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็เสียใจว่าแม้มันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาทีเดียวข้อ7ตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการประเมินผลอยู่ทุกวันทุกวันว่าเราได้อบรมอะไรอย่างไรได้ผลอย่างไรในวันหนึ่งหนึ่งอย่าขี้เกียจทดสอบในข้อนี้อย่ามัวว่าพอค่ำลงแล้วก็นับเงินนับทองเหมือนกับที่คนทั้งหลายเขากระทำแล้วก็ฝันอยู่ว่าพรุ่งนี้จะไปหามันอย่างไรอีกนั่นมันทำให้เงินมันเจริญก็จริงแต่ว่าจิตมันไม่อาจจะเจริญก็ได้ทั้ง7ประการนี้สรุปความสั้นๆว่าอบรมอบรมอบรมพอใจในการอบรมยินดีในการอบรมให้มันเป็นการอบรมคือเจริญขึ้นในส่วนที่มันทำให้เจริญได้บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์มีพระองค์อบรมแล้วมีสันดานผ่องแผ้วจากอนุสัยทุกบารมีเต็มล้นจนพระทัยวิมุตติไกลจากวัดวนพ้นไหวเวียนทำง่ายๆจังนะพระองค์มีพระองค์อบรมแล้วไม่กล่าวว่าต้องอบรมด้วยตนเองอบรมแล้วสันดานก็หมด อนุสัยจะบารมีทุกบารมีเต็มขึ้นมาแทนแล้วจิตนั้นก็วิมุตจากวัฏฏะคือหลุดพ้นจากวัฏฏะไม่อยู่ในวงของการไหวเวียนจิตต่อไปที่นี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่63ซึ่งมีพระบาลีว่าปัตติปัตโตแปลว่ามีธรรมที่ควรบรรลุทำบรรลุแล้วก็แปลว่าบรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วเมื่อธรรมนั้นไม่ได้จำกัดชัดลงไปว่าทำอะไรก็ต้องหมายถึงทุกธรรมก็จึงหมายถึงพระคุณทุกพระคุณได้ทรงบรรลุแล้วพระพุทธคุณบทนี้ควรจะจัดเป็นสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งที่พิจารณาต่อไปถึงคำว่าปัตติและคำว่าปัตโตปัตติก็แปลว่าการบรรลุหรือสิ่งที่ควรบรรลุป ัตโตก็แปลว่าบรรลุแล้วปฏิปัตโตก็แปลว่าบรรลุถึงสิ่งที่ควรบรรลุแล้วปฏิที่แปลบรรลุมีคำใช้อยู่ในบาลีเช่นคำว่านิพพานปฏิการบรรลุถึงนิพพานอัคคสะปฏิบรรลุถึงสิ่งเลิศโยคะเขมัสสะปฏิบรรลุถึงโยคะเขมธรรมนั้นปฏิก็มีใจความสำคัญว่าสิ่งที่ควรบรรลุหรือการบรรลุความหมายนอกไปจากนี้ก็มีใช้คำว่าส่วนบุญก็เรียกว่าปัตติเพราะว่ามันควรจะลุกควรจะได้ควรจะถึงเหมือนกัน คำว่าปัตติภาษาชาวบ้านจริงๆก็ยังมีอีกเขาแปลว่ากองคนหรือกองทัพชนิดหนึ่งซึ่งเดินด้วยเท้าเดินด้วยตีนนี่ปัตติคือทหารราบที่เดินด้วยตีนก็จะเรียกว่าปัตติพลกาโยภาษาธรรมดาอีกก็แปลว่าใบไม้ไอ้ที่มีใบมากเป็นพุ่มใบดกก็เรียกว่าปัตติความหมายนั้นไม่เกี่ยวกับธรรมะในพระพุทธศาสนาเว้นไว้แต่เราจะถือเอาแต่ใจความก็แปลว่าสิ่งที่ควรจะลุกจะได้จะถึงเพราะมันมีคุณค่าทีนี้มาพูดถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเป็นหลักกลางๆ กันนั่นว่าจะพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือเรียกง่ายๆก็ว่าในหน้าที่ทุกคนพยายามทำหน้าที่ที่ควรกระทำกระทำทุกหน้าที่ที่ควรกระทำพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วบรรลุถึงสิ่งที่ควรบรรลุแล้วเราก็มีศรัทธาในพระองค์ระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำเพื่อเกิดกำลังใจระลึกถึงเมื่อมีอันตรายก็ได้หวังว่าเราจะผ่านพ้นไปจากอันตรายนั้นรู้ถึงสิ่งที่ควรบรรลุถึงเราทำตามพระองค์ในข้อนี้คือไม่เลวไหลทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนได้สำเร็จก็พอจะไหว้ตัวเองได้ถ้าจะทำอะไรให้เรานึกถึงพระองค์ในความหมายนี้ก่อนเพื่อทำให้สำเร็จให้จนได้ถ้าจะพูดก็พูดให้สำเร็จจะคิดก็คิดให้สำเร็จจะตัดสินในการทำอะไรก็ต้องรอบคอบพอเพื่อมันจะสำเร็จได้ละอายเมื่อล้มเหลวนี่เด็กๆมันก็ยังละอายเป็นไหนมาทำอะไรไม่สำเร็จในพุทธบริษัทก็ไม่ควรจะด้อยกว่าเด็กๆนี่ก็ตรวจสอบการกระทำของตนเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเกี่ยวกับบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าปัตติปัตเพราะลุกถึงธรรมสัตว์สุขเสถียรกองกิเลสศูนย์สสัยไม่เบียดเบียนทุกกระเสียนเป็นนิพพานการนิรันดร์มีคำฟังยากๆหรือว่าไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยอยู่บางคำก็คือคำแรกว่าปฏิปัตติปฏิก็ปัตตะเรียกว่าปฏิปัตติ สิ่งที่ควรถึง เพราะรู้ถึงธรรมสัจสัจจะแห่งธรรมสุขเสถียรก็มีความสุขที่ตั้งมั่นและถาวรกองกิเลสศูนย์กระสายกระสายแปลว่าสิ้นศูนย์กระสายก็คือสิ้นศูนย์สิ้นศูนย์ก็เหลือแต่ศูนย์คือไม่มีอะไรกองกิเลสศูนย์กระสายกิเลสสิ้นศูนย์ก็ไม่เบียดเบียนเพราะไม่มีกิเลสจะเบียดเบียนนี่ทุกข์คือความทุกข์กระเสียนก็คือสิ้นไปทุกข์สิ้นไปก็เป็นนิพพานอันนิพพานนั้นเป็นนิรันดรอยู่ในตัวนิพพานเองทีนี้พระพุทธคุณบทที่64มีพระบาลีว่าวัยยากรโนพระธรรมซึ่งอัตถะทั้งหลายแจ่มแจ้งทุกคนก็ควรจะนึกออกว่ามันหมายถึงอะไรมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาจึงจะสามารถทำอะไรแจ่มแจ้งได้พระคุณข้อนี้จึงเป็นพระปัญญาคุณคำว่าวัยยากรโนหรือวัยยากรณะวัยยากรนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างมีความหมายสับสนคือมันได้หลายอย่างเกินไปสรุปแล้วก็มีความหมายว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นการวางแผนผังที่เหมาะสมที่สำเร็จประโยชน์ในความหมายธรรมดาสามัญก็แปลว่าผู้เชี่ยวชาญในไวยากรณ์แห่งภาษานี่ไม่เกี่ยวกับธรรมะไวยากรณ์โนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางไวยากรณ์สอนไวยากรณ์อยู่ในโรงเรียนก็ได้แต่สำหรับพระพุทธองค์ซึ่งทรงเป็นไวยากรณ์โนนั้นหมายถึงพระองค์มีการแสดงให้เห็นแจ้งในการดับทุกข์ต้องวางระเบียบการปฏิบัติหรือแผนผังหรือละเมินกับแผนผังว่าอย่างเหมาะสมที่สุดชัดแจ้งที่สุดพูดภาษาสำนวนโวหารสักหน่อยก็ว่าต้องให้คำตอบแก่ชีวิตชัดแจ้งที่สุดเดี๋ยวนี้เราก็เห็นอยู่ว่าชัดแจ้งในส่วนปริยัติคือคำพูดที่ก็ชัดแจ้งในส่วนปฏิบัติการกระทำนี่ก็ชัดแจ้งในส่วนปฏิเวธคือผลที่ได้รับมันก็ชัดแจ้งชัดแจ้งที่ไหนชัดแจ้งอย่างไรก็ชัดแจ้งเพื่อนิพพานที่นิพพานพระองค์ทรงกระทำอัตถะทั้งหลายให้แจ่มแจ้งอัตถะนั่นก็แปลว่าประโยชน์ประโยชน์ทุกชั้นเรียกว่าอัตถะแต่ในทางพุทธศาสนาก็เล็งถึงประโยชน์สูงสุดก็คือพระนิพพานได้ความว่าทรงกระทำประโยชน์คือพระนิพพานให้แจ่มแจ้งดังนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าวัยยากรโนข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ทรงกระทำไว้อย่างแจ่มแจ้งสำหรับพวกเราในการบรรลุพระนิพพานจะได้เป็นสัตว์กตัญญูกตเวทีต่อพระองค์อย่างยิ่งในทุกๆประการแล้วก็ขยันระลึกอยู่บ่อยๆแล้วก็ระลึกให้ทันในเวลาที่มีอันตรายพอมีอันตราย จะต้องระลึกนึกถึงอย่างแจ่มแจ้งในวิธีการที่จะระงับอันตรายทำตามพระองค์กันบ้างหรือให้สุดความสามารถในการที่จะทำอะไรให้มันแจ่มแจ้งอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นคนเปิดเผยอย่ามีความลับหรือการปกปิดอะไรเลยตลอดถึงช่วยอธิบายผู้อื่นได้ฟังได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำตามพระองค์ถ้าเรามีการกระทำให้แจ่มแจ้งแก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นก็ตามก็ควรจะยกมือไหว้ตัวเองได้คือเทิดทูนมันไหว้อย่าให้มันตกลงมาทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนนั่นก็คือคิดนึกวินิจฉัยอะไรให้มันแจ่มแจ้งเสียก่อนในขณะที่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรแล้วก็ให้ละอายในเมื่อมันเกิดความมืดมัวหรือทำอะไรไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งเพราะว่ามันเป็นคนร้ายสมรรถภาพไม่น่าให้อภัยแล้วก็ตรวจสอบในลักษณะประเมินผลของการกระทำนี้อยู่เป็นประจำว่าเรามีความแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ที่สุดแต่ว่าตรวจมนต์แปลเนี่ยอย่าให้มันสักแต่ว่าปากว่าไปให้มันมีความแจ่มแจ้งในความหมายนั้นเพิ่มขึ้นทุกคราวที่ตรวจหรือทุกเดือนทุกปีก็ยังดีนี่คือประโยชน์การตรวจสอบว่าเราได้มีความแจ่มแจ้งในปริยัติในปฏิบัติในปฏิเวทมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้7ข้อนี้สรุปเรื่องเป็นคำพูดสั้นๆว่าทำอะไรต้องให้มันชัดแจ้งทำอะไรต้องให้มันชัดแจ้งเท่านี้เองบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงเผยอัดอย่างชัดแจ้งถึงความลับอันรุนแรงแห่งทุกขันธ์ให้หมู่สัตว์สลัดได้ไม่ติดพันได้พากันพ้นโศกโลกวิไลทำไม่ยากแต่ความหมายมันยังไม่ชัดแต่บางคนก็ได้ต้องเผยอัดอย่างชัดแจ้งหมายความว่าไอ้ความหมายที่ต้องเปิดเผยเพราะมันลึกเนี่ยต้องเผยอย่างชัดแจ้งโดยเฉพาะไอ้ความลับที่ลึกซึ่งของขันธ์อันเป็นทุกข์ที่พูดว่าถึงความลับรุนแรงแห่งทุกขันธ์ความทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์เพราะยึดมั่นบริวารธรรมให้หมู่สัตว์สลัดได้ไม่ติดพันง่ายได้พากันพ้นโศกโลกวิไลก็โลกนี้มันงดงามเพราะว่าไม่มีใครทนทุกข์ทนโศกอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันก็งดงาม วันนี้ต้องขอโอกาสพูดให้จบมันต้องทนกันบ้างไม่ข้างเหมือนคราวก่อนแต่มาต้องขอตัวนะครับให้ทราบสักนิด
ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่65 ซึ่งมีพระบาลีว่าสติมาหรือสติมันโต
มีสติอันสมบูรณ์ในทุกกรณี เมื่อมีสติสมบูรณ์ในทุกกรณีก็มีความไม่ประมาทถึงที่สุดกิเลสไม่อาจจะเกิดได้จึงมีความบริสุทธิ์อยู่โดยอัตโนมัติดังนั้นเราจัดพระพุทธคุณข้อนี้ไว้ในฐานะเป็นพระบริสุทธิคุณมีความหมายเฉพาะพระพุทธองค์ก็คือมีสติสมบูรณ์ตามมาตรฐานของพระอรหันต์เนื่องจากทรงมีพระปัญญาหรือคุณธรรมอย่างอื่นอีกความสมบูรณ์แห่งสติของพระองค์ก็คงจะสมบูรณ์อย่างไม่มีใครเปรียบ ผู้ฟังทุกคนก็เข้าใจได้เองว่าต้องสงเคราะห์พระพุทธคุณข้อนี้ไว้ในประเภทพระบริสุทธิคุณ สิ่งที่จะศึกษาต่อไปก็คือคำว่าสติจะอธิบายพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรื่องนี้ยืดยาวมากและได้อธิบายกันในที่อื่นอยู่เป็นประจำ คำว่าสติรากศัพท์ของมันว่าสระสระนี่ก็มีอรรถะหลายอย่างในที่นี้ถือเอาอัตถะว่าจินตายังเป็นไปในความคำนึงระลึกหรือคิดสมาสติจึงมีความหมายแท้จริงของตัวศัพท์นั้นว่าความระลึกหรือการคำนึงถึง คำว่าสระซึ่งเป็นตัวธาตุเป็นตัวรากศัพท์ยังมีอรรถว่าคติยังเป็นต้นคติยังแปลว่าไปหรือว่าถึงก็ได้เหมือนกันเพราะสติมันทำหน้าที่ไปหรือถึงคือมันระลึกถึงถึงด้วยการไประลึกถึงอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกถึงมันจึงมีการไปหรือการถึงของสิ่งที่เรียกว่าสติ เราจงถือเอาความหมายที่สำคัญว่ามันต้องไปหรือถึงด้วยการระลึก ความหมายนี้กว้างจะไปใช้กับอะไรก็ได้ระลึกถึงคนถึงสัตว์ถึงของถึงอะไรก็เรียกว่าสติเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับธรรมะในกรณีของธรรมะนั้นระลึกนึกถึงสิ่งที่ควรระลึกถึงแล้วอะไรที่เรียกว่าควรระลึกถึงก็ตอบอย่างคำพันธุ์ทุกดินว่าที่มันดับทุกข์ได้นั่นแหละแล้วก็ฟังต่อไปว่าดับทุกข์ได้นั้นมันคืออะไรมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นการเกิดขึ้นแห่งกิเลสหรือการไม่เกิดขึ้นแห่งกิเลสอะไรเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้นระลึกถึงเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสก็ระลึกถึงเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันเรื่องความแล้วก็ระลึกถึงอะไรก็ตามต้องระลึกถึงในลักษณะที่มันจะไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้นโดยความหมายอันนี้ท่านจึงได้กล่าวไว้เป็นหลักอันสำคัญที่สุดว่าสติมีหน้าที่ปิดกั้นการเกิดขึ้นแห่งกิเลส ิดกระแสแห่งกิเลสปิดอะไรฮะที่มันควรจะปิดมันต้องใช้สติพูดให้ชัดลงไปก็พูดว่าสติเป็นผู้ปิดกั้นอันตรายคือปิดทางมาแห่งอันตรายเสียผู้ใดปฏิบัติอะไรไปในความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นเขามีสติ สติเป็นชื่อของธรรมะข้อนั้นแล้วผู้มีสตินั้นก็เรียกว่าสโตก็มีสติมาก็มีสติมันโตก็มีมันแปลกกันแต่ตัวหนังสือความหมายนั้นเป็นอย่างเดียวกันคือมีสติเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าสโตสัมปชานโนสติมานี่อยู่ในความหมายเดียวกันหมดเอาแต่ใจความก็ว่าผู้ที่กำลังใช้สติอยู่อย่างสมบูรณ์ทำไมจะต้องพูดว่าใช้สติเพื่อให้ความมันจำกัดชัดลงไปว่ามันต้องมีการใช้สติที่เขาจะเอาสติไหนมาใช้เอามาจากไหนเขาก็ต้องฝึกนั่นเขาต้องฝึกก่อนเขาจึงจะมีสติสำหรับมาใช้ให้ทำหน้าที่คือการปิดกั้นเมื่อเป็นผู้ใช้สติอยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกกรณีผลก็จะเกิดขึ้นว่า 1. ทำผิดไม่ได้ก็ทำผิดพลาดไม่ได้เพราะเมื่อมีสติอยู่มันทำผิดไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ถ้าทำผิดได้ก็มากกว่ามันขาดสติได้โดยเฉพาะในส่วนนั้นเมื่อเราทำอะไรผิดก็เพราะว่าเราขาดสติในส่วนนั้นปัญญาอยู่เฉยๆไม่มีสติพามามันก็ช่วยไม่ได้ต้องสตินี่มันจึงมีคุณค่าหรือความหมายแห่งปัญญารวมอยู่ในนั้นด้วยเสร็จเพราะว่ามันทำหน้าที่ระลึกถ้าระลึกมันจะระลึกถึงอะไรมันต้องมีอะไรระลึกถึงแล้วพามาสิ่งนั้นคือความรู้ที่ถูกต้องนั่นคำว่าสติจึงมีปัญญารวมอยู่ด้วยเท่าที่จำเป็นเฉพาะเรื่องเป็นกรณีไปหากแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงมีสติสมบูรณ์ในทุกกรณีในข้อที่สองเมื่อมีสติแล้วก็มีผลว่ากิเลสเกิดไม่ได้นี่มันต่างจากข้อแรกที่ว่าทำผิดไม่ได้อันนั้นมันอยู่ข้างนอกเกินไปคือมันเป็นผลของกิเลสอยู่ที่ลึกเข้าไปข้างในก็คือกิเลสเกิดไม่ได้หมายความว่าอนุสัยจะปรุงโลภะโทสะโมหะไม่ได้นี่เรียกว่ากิเลสมันเกิดไม่ได้ในภายในนู่นเมื่อกิเลสไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกิเลสข้อที่สามประโยชน์โดยวงกว้างก็คือมีการควบคุมรักษาเป็นอย่างดีได้ถ้าผู้ใดมีหน้าที่ควบคุมรักษาป้องกันคุ้มครองอะไรก็ตามก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติน่าจะเลี้ยงเด็กเล็กเราจะคุ้มครองทรัพย์สมบัติสิ่งของจะคุ้มครองลูกหลานหรือจะคุ้มครองอะไรก็ตามจะทำการอารักขาใดๆสำเร็จได้เพราะความมีสตินี่เป็นตัวอย่างสามประการที่แสดงถึงประโยชน์ของความมีสติทีนี้ถ้ามองกันถึงสติชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือสติปัฏฐานตามแบบฉบับ
ก็ไปศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน4หรือสติโดยเฉพาะเรื่องใดๆก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4 ซึ่งมีโครงเรื่องข้าวโครงของเรื่องที่พระองค์ทรงจัดแจงไว้ดีแล้วนะว่ามันจะต้องเป็นไปตามลำดับตามลำดับตั้งแต่ต้นจนปลายคือดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้จนกระทั่งรู้สึกด้วยตนเองว่าดับทุกข์ได้แล้วเป็นเรื่องของสติปัฏฐานหมวดกายานุปัสสนาก็รู้เรื่องกายรู้เรื่องลมหายใจจนควบคุมมันได้หมวดเวทนานุปัสสนาก็รู้เรื่องเวทนาในทุกแง่มุมจนควบคุมเวทนาได้ในหมวดจิตตานุปัสสนาก็รู้จักจิตและบังคับจิตใช้จิตได้ตามต้องการในหมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนารู้หรือเข้าถึงธรรมสัจจะอันลึกซึ้งของธรรมชาติรู้ความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงจนเกิดความจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นกิเลสดับไปความทุกข์ดับไปรู้ว่าเราดับทุกข์แล้วเรียกสติปัฏฐานพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยสติอย่างนี้มีพระพุทธภาษิตยืนยันว่าเราตถาคตก็อยู่ในวิหารธรรมอันนี้มากที่สุดตั้งแต่ก่อนตรัสรู้คือทรงสรรเสริญอานาปานสติ16ขั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยยิ่งกว่าการปฏิบัติระบบใดพระองค์จึงทรงเป็นผู้มีสติตั้งแต่เริ่มต้นคือการแสวงเพื่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเสร็จแล้วก็มีสติสมบูรณ์อยู่โดยอัตโนมัติเพราะความสิ้นไปแห่งกิเลสสติย่อมมีโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ไม่มีสติพระองค์จึงทรงสรรนามว่ามีสติสมบูรณ์ในทุกกรณีทุกชั้นทุกระดับเราพึงปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือเรานึกถึงความเป็นอย่างนี้ของพระองค์ซึ่งมันผิดกันกับความมีสติของพระอรหันต์อื่นซึ่งเชื่อว่ามันไม่ถึงขนาดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จะมีความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยจึงมีสติมากกว่าพระอรหันต์ธรรมดาเป็นอนุภาพสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นแล้วสำหรับการที่มนุษย์เราจะมีสติแล้วก็มีความไว้วางใจมอบหมายความศรัทธาความเลื่อมใสในพระองค์อย่างไม่งอนแง่ก่อนแคลนแล้วก็ระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระองค์ในความหมายนี้ก็ระลึกก็คือระลึกถึงความมีสติอยู่เป็นประจำระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเนี่ยความหมายมันชัดอยู่ในตัวแล้วว่าเพราะไม่มีสติมันจึงมีอันตรายโดยเฉพาะทางจิตใจเมื่อมีสติอันตรายเกิดไม่ได้อันตรายเกิดขึ้นมาก็จะสลายไปทันทีพอรู้ว่าอ้าวนี่มันกิเลสรู้ว่านี่มันอุปาทานกิเลสมันก็หายไปทันทีถึงแม้จะเผชิญกับอันตรายภายนอกก ้าศึกศัตรูภายนอกก็ต้องมีสติเผชิญถ้าไม่อย่างนั้นจะทำผิดหมดยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นทำตามพระองค์โดยการน้อมนำคุณธรรมนี้เข้ามาสู่ตนมันก็มีก็คือพยายามให้มีสติอยู่จนรู้สึกตัวเองว่ามีสติอยู่แล้วก็ไหว้ตัวเองได้ทุกทีที่ว่าเรามีสติอยู่รู้เรามีสติทันเวลาเราไม่เสียสติเราไม่เสียสติในกรณีนั้นๆเมื่อทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนในข้อที่มีสตินี่มันเป็นอยู่โดยตัวมันเองแล้วเพราะว่าสตินั่นแหละจะเป็นการทูลถามพระองค์อยู่ในตัวมันเองนี่ละอายเมื่อล้มเหลวเสียสติเมื่อไรก็ละอายเมื่อรู้ว่าเสียสติก็ละอายต้องข้าวกันไม่ได้ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็ข้าวกันไม่ได้กับพระอริยเจ้าหรือพระธรรมหรือพระศาสนาก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของความมีสติสมบูรณ์นี่ตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตลอดเวลาค่ำลงก็สำรวจความมีสติหรือความไม่มีสติในวันที่ล่วงไปแล้วเห็นชัดแล้วก็มีสติในการหลับคือว่าหลับลงไปได้มีความมีสติแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความมีสติโดยเหตุที่ฝึกไว้ดีแล้วว่าไม่ทำอะไรก่อนมีสติมันจึงไม่มีทำอะไรผิดพลาดแม้ในเวลาหลับการหลับของคนนั้นก็มีค่าเท่ากับตื่นที่ตื่นแล้วก่อนจะลุกไปจากที่นอนก็มีสติต่อไปว่าเราจะทำอะไรเรามีอะไรที่จะต้องทำจะทำอย่างไรทำให้ดีที่สุดในวันนี้แล้วก็ลุกไปทำสิ่งนั้นด้วยความมีสติเนี่ยเรียกว่ามันเป็นผลดีที่สุดในการฝึกฝนสติฝึกฝังสติอย่างนี้ทั้ง7ข้อนี้สรุปความได้ว่าเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบทฝึกหัดที่ว่าหายใจเข้าก็รู้สึกตัวอยู่หายใจออกก็รู้สึกตัวอยู่บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามสติมาเพราะเหตุว่ามีสติเต็มวิสัยอวิชชาไม่อาจจูสู่พระทัยทุกน้อยใหญ่ไม่อาจจะเกิดกวนกมลทรงทรงสนามกติมาต่อความชัดมีสติเต็มวิสัยหมายความว่ามนุษย์เราจะมีสติได้สูงสุดเท่าไรพระองค์มีเต็มวิสัยนั้นอวิชชาไม่อาจอยู่สู่พระทัยนี่เป็นหลักธรรมดาหรือหลักตายตัวว่าเมื่อใดอวิชชาเกิดขึ้นเพราะปราศจากสติแล้วกระแสแห่งสติจะสมุบาทในด้านหรือในฝ่ายแห่งความทุกข์ก็จะเป็นไป คือมีอวิชชาเมื่อมีการสัมผัสแล้วสัมผัสนั้นก็จะทำให้ปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ก็เป็นไปเดี๋ยวนี้เพราะความมีสติอวิชชาก็ไม่อาจจะจู่เข้าไปในใจคือไม่อาจจะเกิดขึ้นในขณะแห่งสัจจะทุกทั้งหลายก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่66มีพระบาลีว่าวิปัสสีแปลมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นปกติเห็นแจ้งรู้แจ้งเนี่ยก็ต้องตอบอยู่ในตัวแล้วว่าด้วยปัญญาดังนั้นพระพุทธคุณบทนี้ก็ต้องสงเคราะห์ลงไปในพระปัญญาคุณ ที่มาดูกันที่คำว่าวิปัสสีปัสสีแปลว่ามีการเห็นวิแปลว่าอย่างวิเศษอย่างแจ่มแจ้งอย่างสิ้นเชิงอันวิปัสสีก็มีก็ผู้มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งสิ้นเชิงเป็นบุคคลเรียกว่าวิปัสสีเป็นการกระทำเรียกว่าวิปัสสนาคำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้เช่นคำว่าอนุปัสสีหรืออนุปัสสนาทางการแปลว่าระดับถ้าเป็นอนุปัสสีก็กำลังเห็นอยู่ตามเห็นอยู่ใช่ควรอยู่มีการปฏิบัติอยู่ถ้าวิปัสสีความหมายเอียงไปในทางที่ได้รับผลต้องการปฏิบัติแล้วอย่างน้อยก็ตามสมควรแต่เมื่อยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังเป็นวิปัสสีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดจนในกรณีของพระพุทธองค์นั้นย่อมหมายความว่าถึงที่สุดฉะนั้นคำว่าวิในกรณีของพระพุทธองค์นั้นอยากจะให้มีความหมายเลยไปถึงความหมายอันสุดท้ายว่าสิ้นสุดลงด้วยการกระทำให้วินาศคือจงเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงถึงระดับที่ทำความวินาศให้แก่กิเลสทั้งหลายคำว่าวิเป็นอุปสรรคตัวนี้จะแปลว่าวินาศก็ได้แล้วมันน่ากลัวดีอาตมาก็เลยเอามาอธิบายฟังว่าถ้าความรู้นั่นมันเห็นแจ้งจนถึงกับทำความวินาศให้แก่กิเลสหรือมารนะทั้งหลายได้แล้วนั่นแหละวิปัสสีนั่นสูงสุด เดี๋ยวนี้เราเพื่อความหมายที่เศษนิดหนึ่งสำหรับคำว่าวิปัสสีคือความหมายที่ว่าเห็นอยู่เป็นปกติหรือเป็นประจำถ้ายังปฏิบัติอยู่ก็ต้องเห็นอยู่เป็นประจำปฏิบัติเสร็จแล้วก็ยังคงมีการเห็นอยู่เป็นประจำแต่อาจจะเห็นได้ในอิริยาบถใดก็ได้ไม่เป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถแต่ว่าต้องการจะเป็นสัพพัญญูในอิริยาบถใดก็ได้เมื่อใดต้องการจะเห็นเมื่อนั้นเป็นเห็นนั่นการหลับของบุคคลนั้นก็มีท่าเท่ากับตื่นเพราะเมื่อหลับก็เพียงแต่ติด ความรู้สึกเมื่อใดต้องการเห็นเมื่อนั้นก็มีการเห็นตามหลักนั้นจึงไม่เป็นอุปสรรคจึงถือว่าไอ้ความหลับนั่นก็ยังมีค่าเท่ากับความตื่นเพราะไม่อาจจะเกิดอันตรายกิเลสอะไรขึ้นมาได้ในขณะที่เรียกว่าหลับ นี่เรียกว่าเป็นวิปัสสีโดยสมบูรณ์ซึ่งมีความหลับเท่ากับความตื่นคนธรรมดาก็หลับอยู่ด้วยกิเลสด้วยอวิชชาเรียกว่ากิเลสอนิจจาฉะนั้นก็มีทางที่จะฝันหรือว่าจะประพฤติมโนทุจริตด้วยความฝันท่านจึงถือว่าพระอรหันต์มิได้ฝันเลยพระอำนาจของสติข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้คือความทำให้แจ่มแจ้งในการตรัสรู้ของพระองค์มาทรงเป็นวิปัสสีถึงที่สุดด้วยอำนาจแห่งการตรัสรู้นั้นมันก็เลยสงเคราะห์เข้าไปในตัวพุทธคุณที่มีความหมายคล้ายๆกันเช่นสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนั่นเองก็มีศรัทธาตั้งมั่นในพระองค์อย่างเดียวกับเมื่อมีความรู้สึกในพระพุทธคุณบทอื่นซึ่งต่างกันแต่เพียงชื่อหรือข้อปลีกย่อยฉะนั้นที่ว่าเราลึกถึงอยู่เป็นประจำก็เพื่อให้เกิดการไม่มืดมนเราลึกถึงพระพุทธองค์ในฐานะเป็นวิปัสสีก็คือเราลึกถึงความแจ่มแจ้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในการประพฤติพรหมจรรย์ระลึกทีนี้ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็มีความหมายว่าต้องมีความแจ่มแจ้งในการที่จะต่อสู้อันตรายโดยเฉพาะอันตรายภายในคือกิเลสข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำสกุลข้อนี้เข้ามาสู่ตนให้มีผลปรากฏชัดจนไหว้ตัวเองได้เราก็เป็นวิปัสสีในระดับหนึ่งน่าจะไม่ทัดเทียมกับพระพุทธเจ้าแต่ก็เดินทางเดียวกันทีนี้เรามันประมาทตัวเองไม่ทำความก้าวหน้าในเรื่องนี้ความแจ่มแจ้งของเรามันก็หยุดหรือว่าถอยหลังเรียกว่าเราไม่เดินตามพระองค์ควรจะเสียใจเพราะที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก็ให้มีความแจ่มแจ้งเสียก่อนจึงจะทำอะไรจะพูดจะคิดจะทำจะตัดสินใจอะไรลงไปต้องแจ้งแจ้งเสียก่อนจึงจะตัดสินใจลงไปเนี่ยคนเรามันตัดสินใจอะไรอย่างที่เรียกว่าตามอำนาจของกิเลสจึงผิดโดยประการต่างปวงไม่มีความแจ่มแจ้งแห่งวิชามีแต่ความรู้ผิด โดยเห็นว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์แล้วก็เอาทั้งคนในโลกนี้จึงมีการทำผิดมากขึ้นมากขึ้นเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาไม่มีพระพุทธเจ้าสำหรับมาทูลถามจะสอนว่าจะทำอะไรอย่างไรเพราะว่าละอายเนี่ยล้มเหลวเนี่ยก็คือไม่มีความแจ่มแจ้งก็ทำอะไรไม่สำเร็จแล้วบางทีก็ทำด้วยความมืดมนมันก็ยิ่งตรงกันข้ามหนักขึ้นก็จับตัวเองไว้ว่าไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีความละอายนี่ตรวจสอบพระคุณข้อนี้ว่ามีอยู่ในเราอย่างไรอยู่เป็นประจำนับตั้งแต่ว่าความแจ่มแจ้งในทางปริยัติเราก็มีเพิ่มขึ้นความแจ่มแจ้งในทางปฏิบัติเราก็มีเพิ่มขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการปฏิบัติที่แสดงอยู่เป็นความดับทุกข์นี่ควรจะชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดสรุปความว่ามีความเปลี่ยนไปแห่งจิตเป็นปกติรักษาจิตให้เปลี่ยนไปให้ปกติเป็นประจำบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าวิปัสสีความตื่นมีในความหลับไม่สับสนวิริยาบทใดๆไม่มืดมนพระทศพลญาณมีทุกวี่วันไม่มีคำยากแต่ความหมายมันชัดตรงจงสมยาวิปัสสีกับการตื่นมีในความหลับนั่นก็ความหลับนั้นไม่จับจนไม่มีอะไรที่จะเกิดอันตรายจากความหลับเพราะความแจ่มแจ้งเพราะความตื่นด้วยความแจ่มแจ้งมันหลับเหมือนกับไม่หลับอิริยาบถใดๆไม่มืดมนไม่ใช่อิริยาบถเป็นเครื่องวัดเพราะในขณะแห่งอิริยาบถใดก็ไม่เคยมีความมืดมนเพราะทศพลญาณมีตลอดวันหมายความว่าเมื่อประสงค์จะมีทะยานข้อไหนก็ยังคงมีอยู่ได้ตลอดวันพระทศพลญาณมีสิบประการส่วนใหญ่ก็เป็นการรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกเพราะว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ช่วยสัตว์โลกพระทศพลญาณทั้งสิบประการจึงเป็นไปในลักษณะที่จะรู้จักสัตว์โลกพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นสัตว์โลกองค์หนึ่งกว่าองค์หนึ่งเหมือนกันนี่เราจะพูดกันตรงๆแต่พระพุทธองค์ทรงรู้จักพระองค์เองเหลือที่จะรู้จักแล้วแล้วก็หมดหน้าที่ไปแล้วจึงมีเรื่องที่จะต้องสอดส่องเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำเพื่อทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นวิปัสสีทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่67มีพระบาลีว่าอันนะพินะโตซึ่งแปลว่ามีจิตไม่แทรกลงด้วยอำนาจแห่งกิเลสมองดูกิริยาอาการนี้ก็เห็นได้ว่าเป็นพระพุทธคุณประเภทบริสุทธิคุณที่กิเลสทำอะไรพระองค์ไม่ได้ มันดูคำว่าแฝดลงมีจิตแฝดลงนี่เป็นการแสดงลักษณะของจิตอยู่ด้วยพระพุทธคุณทั้งสามบทเป็นลำดับลำดับไปบทแรกนี้แสดงลักษณะหนึ่งก่อนคือจิตแฝดหมายถึงจิตถอยกำลังจิตของคนธรรมดาแค่มันทั่วไปจะแฝดคือมีลักษณะแห่งถีนะนิทะนะละเหี่ยละห้อยซึมเศร้าไม่ร่าเริงไม่อาถานไม่นึกสนุกในทางทำอะไรไม่เรียกว่าจิตมันแฝดสำหรับคนธรรมดาละมันทั่วไปมีอยู่เป็นประจำคือมีถีนะนิทะบางทีมันไม่ได้ง่วงนอนไม่ได้จำเป็นจะต้องนอนแต่อาศัยถีนนิทะมันก็เกิดจะอยากนอนขึ้นมาหรือว่ามันห่อเหี่ยวมันละเหี่ยละห้อยโดยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันมีอยู่รอบด้านคนก็มีจิตแทรกลงไปพระพุทธองค์ไม่มีอีกทางหนึ่งก็เพราะว่าจิตไปมีอุปาทานไม่ฝ่ายที่ทำให้แฝดคือการพ่ายแพ้หรือการสูญเสียหรือการอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นไปในลักษณะที่ทำให้จิตมันแฝดที่เขามีอุปาทานในส่วนนั้นแล้วเขาก็มีจิตแฝดแต่พระพุทธองค์ มีไม่ได้เพราะว่าไม่มีนิพพานไม่มีอุปาทานที่เราจะทำจิตไม่แฝดตามอย่างพระองค์บ้างดูอย่างทั่วๆไปและสรุปเอามาจัดใจความในระดับโลกียะคนสามัญทำจิตไม่แฝดก็ได้หาสิ่งที่มากระตุ้นมีสิ่งกระตุ้นต่ำต้อยที่สุดก็เหมือนกับว่านึกถึงอะไรที่มันกระตุ้นให้คึกคักขึ้นมาหรือว่าลูกเด็กๆ เขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวเราให้กระตางเขาให้ขนมเขามันก็เป็นการกระตุ้นให้จิตมันแทรกนี่ก็เรียกว่ามีสิ่งกระตุ้นหรือว่าอย่างธรรมดาทั่วๆไปก็มีสมาธิเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิได้มันก็ไม่แฝดมันจะเป็นจิตที่ปกติด้วยสมาธิทีนี้ถ้าเป็นอย่างโลกุตตระจิตจะไม่แฝดได้ก็เพราะหมดกิเลสบทกิเลสตัณหาปาทานตามวิธีที่ได้ศึกษาอธิบายกันมาแล้วมันไม่ไปยึดถืออะไรได้ในสิ่งที่ทำให้จิตมันแฝดนี่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้แยกออกมาเพียงส่วนหนึ่งที่ว่าจิตไม่แฝดนั้นก็มีนัยยะคล้ายๆกันระลึกถึงพระองค์ซึ่งไม่อาจจะมีจิตแฝดก็เป็นผู้ที่ปกติสดใสแจ่มใสเราระลึกเพื่อความเป็นผู้มีจิตไม่แฝดถ้าใครระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วจิตยังแฝดอยู่ก็แปลว่าไอ้คนนั้นมันระลึกไม่ได้ระลึกไม่ถูกระลึกไม่เป็นมันได้แต่ท่องอิติปิโสแต่ปากแต่ก็อาจจะเป็นได้ถ้าว่ามีอุปาทานให้มากสักหน่อยน่าจะท่องแต่ปากมันก็ยังมีจิตกระปี้กระเปร่าขึ้นบ้างถ้าถึงขนาดแล้ว ต้องรู้ความหมายแห่งพระพุทธคุณนั้นๆแล้วก็เอ่ยถึงพระพุทธคุณข้อนั้นแล้วจิตมันก็ไม่แทรกโดยเฉพาะเมื่อมีอันตรายจิตจะไปแทรกอยู่ไม่ได้หรือตามปกติมันก็แทรกอยู่ไม่ได้มันมีอันตรายมันก็คิดจะวิ่งหนีแต่ถ้ามันมีความกลัวมีความกล้าอะไรอยู่มันก็แทรกเหมือนกันนี่จึงสอนให้มีความกล้าแม้จะวิ่งหนีก็ต้องวิ่งหนีด้วยจิตที่กล้าที่กล้าคือไม่กลัวหรือไม่แทรกถ้าจิตแทรกมันก็วิ่งไม่ได้มันยกขาไม่ขึ้นที่ทำตามพระองค์ในพระพุทธคุณข้อนี้เพราะเรามีจิตที่ไม่ตกต่ำจิตที่ไม่ตกจมลงไปเราไหว้ตัวเองได้ทำอะไรให้ถามพระองค์ก่อนถ้าเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็ทำใจไม่ให้แฟบซะก่อนจึงจะคิดจะพูดจะทำหรือจะตัดสินใจอะไรลงไปละอายมันล้มเหลวหมายความว่าจิตมันแฟบทำอะไรไม่ได้ก็เสียใจละอายไม่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เลยตรวจสอบความแฟบของจิตอยู่เป็นประจำพบต้นเหตุแล้วก็แก้ไขได้สำหรับตนเองโดยเฉพาะนี่คือข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สรุปเป็นคำพูดสั้นๆว่าไม่แฟบโว้ยจิตของเราจะไม่แฟบหมดช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาอานาทินักน้ำชะไทยไม่ประวัติไม่เผหันไม่แฟบพุกหุบเหี่ยวเพราะเกี่ยวพันอารมณ์อันไม่อภิรมระทมใจทำไม่ยากแต่ความหมายมันยังไม่ชัดอธิบายสักหน่อยก็ว่าพระองค์ทรงสมัยยาอันนาทินัตก็สรุปมาแต่บทว่าอันนาทินาโตอันนาทินาตะอันนาทินาตะเป็นอันนาทินัตน้ำพระทัยไม่ประวัติคือไม่ติดในสิ่งใดไม่หันเหไปไม่แฟบไม่ทุบไม่หุบไม่เกี่ยวเพราะว่าไปเกี่ยวพันกับอารมณ์ที่ไม่น่าอภิรมย์แล้วก็มีแต่ความระทมใจอยู่จิตมันก็แฝงอารมณ์อันไม่อภิรมย์หมายความว่าอารมณ์ทุกชนิดที่เป็นอนิจจารมณ์เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่อภิรมย์ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่68นี่สบายดีว่าโนอัปปนาโตแปลว่ามีจิตไม่ฟูขึ้นด้วยอำนาจแห่งกิเลสถ้าถามว่าเป็นพระพุทธคุณกลุ่มไหนก็บริสุทธิ์ที่คุณไปตามเดิมเพราะไม่มีกิเลสมาย่ำยีได้ไม่มีกิเลสมากระตุ้นได้ไม่มีกิเลสมาชักจูงได้ไม่มีอิทธิพลของกิเลสมาครอบงำจึงจัดเป็นพระบริสุทธิคุณที่นี่ก็ดูคำว่าจิตฟูดูกันง่ายๆก็ตรงกันข้ามกับจิตแฟบเมื่อตะกี้นี่จิตแฟบเพราะนิวรณ์ประเภทถีนมิทธะเดี๋ยวนี้จิตฟูก็เพราะนิวรณ์ที่ตรงกันข้ามคืออุทัจจะกุกุจจะถ้าท่านผู้ใดได้ศึกษาเรื่องนิวรณ์มาอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วก็เข้าใจได้ทันทีนิวรณ์ยกจิตมันมีอยู่เป็นคู่อย่างนี้พวกหนึ่งทำให้จิตแฟบปุ๊บหดหูเหี่ยวหอลงไป ทีนี้นิวรณ์ส่วนหนึ่งมันทำให้จิตฟูขึ้นฟุ้งซ่านตรงกันข้ามกับแปรท่านในกรณีนี้จิตฟูเพราะนิวรณ์ประเภทปุถุจะปุพุจะก็ได้หรือว่าจิตจะมีอุปาทานในสิ่งที่ทำให้จิตฟูคือการได้การชนะการยั่วให้ดีใจเรียกอุปาทานในสิ่งที่ทำให้จิตฟูพระพุทธเจ้าไม่มีอาการอย่างนี้แม้แต่พระอริยสาวกท่านดีก็ไม่มี ที่นี่มาดูถึงจิตไม่ฟูก็คือตรงกันข้ามจากจิตฟูอย่างโลกียะทั่วไปก็มีสมาธิเสียมีความรู้สำหรับปรามเสียหรือมีสิ่งมาขู่มาเตือนสติเสียวิธีอย่างชาวบ้านทั่วไปก็จะตั้งท่าอย่างนี้หรือเป็นไปในระดับโลกียธรรมแต่ถ้าเป็นอย่างโลกุตตระแล้วมันก็ต้องหมดกิเลสตัณหาปาทานอย่างเดียวกันอีกไม่มีตัณหาอยากในอารมณ์ชนิดนั้นไม่มีมานะสำคัญมั่นหมายไม่มีอุปาทานที่จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ทำให้จิตฟูนี่เราเพิ่งศึกษาได้โดยการทำความทำการเปรียบเทียบกับจิตแท้รู้จักจิตแท้เท่าไรก็รู้จักจิตฟูเท่านั้นรู้จักจิตฟูเท่าไรก็รู้จักจิตแท้เท่านั้นศึกษาคู่กันไปได้ดังนั้นเขาจึงเอามาเรียงลำดับติดกันบทที่67จิตแท้บทที่68นั้นจิตฟูถ้าปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณก่อนนี้ก็เช่นเดียวกับบทที่แล้วมาเรานึกถึงความที่พระองค์ไม่มีอะไรมาทำให้จิตฟูถ้าไม่มีตัณหาปาทานที่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งมีจิตปกติคือมีพระหฤทัยปกติไปหาคำพูดเราเองกันแล้วกันว่าสะอาดสว่างสงบหรืออะไรก็ได้เรียกว่ามันปกติมันจะมีความเลื่อมใสในพระองค์ว่าเป็นผู้เป็นยอดคนถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ก็จิตปกติก็เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระองค์และนึกถึงเป็นประจำก็คืออย่าให้มันเกิดนิยมในความฟูหลงไหลในความฟูแห่งจิตแล้วเราก็ถึงมันมีอันตรายควบคุมจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้ฟูเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายทำตามพระองค์ในข้อนี้ที่มีการระมัดระวังไม่ให้เผลอจนจิตฟูฟูแฝดทำอะไรถามทูลถามพระองค์ก่อนถ้าเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็หมายความว่าถ้าจิตมันกำลังฟูอย่าไปทำอะไรข้าวมันจะบ้าสังเกตดูทุกคนว่าถ้าจิตมันกำลังฟูในลักษณะอย่างนี้อย่าไปทำอะไรข้าวอย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่าไปอะไรมันก็จะเป็นเรื่องบ้าไปหมดที่ละอายเมื่อเราล้มเหลวคือมันมีจิตฟูหรือฟุ้งซ่านมันก็เสียใจก็มันไม่ก้าวหน้าในพรหมจรรย์ซะเลยตรวจสอบในลักษณะประเมินผลวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟูฟูแปรแปรหรือไม่เพราะเราเสียใจที่มันพบแต่ไอ้ฟูฟูแฝดแฝดมันไม่มีความเป็นปกติ
บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงมีกมลจิตไม่อาจฟุ้งแต่สักนิดในทุกวิสัยความยั่วยุแห่งอารมณ์ละดมใส่สักเท่าไรใจไม่ฟุ้งก็อยู่อย่างเดิมทุกความง่ายความง่ายความหมายง่ายไม่ต้องอธิบาย ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่69ให้เบื่อแล้วจะทนหน่อยมันจะจบแล้วมีพระบาลีว่าอาเนโชแปลว่ามีจิตไม่หวั่นไหวเห็นด้วยอำนาจแห่งกิเลสขอให้สนใจในข้อที่ว่ามีจิตไม่แทรกลงเพราะอำนาจแห่งกิเลสมีจิตไม่ฟูขึ้นเพราะอำนาจแห่งกิเลสมีจิตไม่หวั่นไหวเพราะอำนาจแห่งกิเลสนั่นสังเกตดูคำว่าเพราะอำนาจแห่งกิเลสการให้แทรกก็ได้ทำให้ฟูก็ได้ทำให้กันก็ได้คำอธิบายมันจึงคล้ายๆกันกับสองบทที่แล้วมาและเป็นพระบริสุทธิ์คุณจิตหวั่นไหวถ้าจะพูดกันถึงนิวรณ์ที่ทำจิตให้หวั่นไหวก็อยากจะระบุไปถึงวิจิกิจฉาซึ่งเป็นความหวั่นไหวที่ลึกซึ้งกามฉันทะหรือพยาบาทก็ทำให้จิตหวั่นไหวเหมือนกันแต่มันไม่ละเอียดลึกซึ้งเหมือนกับวิจิกิจฉาสงสัยไม่แน่ใจลังเลเนี่ยมันหวั่นไหวอย่างลึกซึ้งหรือว่ามันมีกิเลสประเภทตัณหาเป็นตัวชักนำความอยากในทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยสร้างนามให้เกิดอุปาทานหรือพบเป็นตัวผู้อะไรขึ้นมาแล้วมันก็หวั่นไหวที่ถ้าไม่หวั่นไหวจะทำอย่างไรในระดับโลกียะคนตัวไปจะทำได้ตามแบบของบุตุชนคนทั่วไปเช่นมีศรัทธาในอะไรเสียก็ไม่หวั่นไหวศรัทธานี่เป็นของเบื้องต้นเป็นหญ้าปากคอกแต่แล้วก็ใช้ได้ตลอดไปมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในอะไรก็ตามซึ่งเป็นที่ตั้งศรัทธาและจิตก็ไม่หวั่นไหวถ้าพูดอย่างกำปั้นทุบดินอีกเพราะว่าเป็นสมาธิเสียจิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะยังมีอะไรอื่นอีกมากที่จะช่วยให้จิตไม่หวั่นไหวในลักษณะธรรมดาสามัญแต่ถ้าเป็นอย่างโลกุตตระแล้วมันก็ต้องหมดกิเลสอีกนั่นแหละกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่มีมันก็ไม่หวั่นไหวกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวก็คือกิเลสที่มีตัณหาเป็นตัวชักนำปราศจากกิเลสก็ไม่หวั่นไหวโดยสิ้นเชิงถ้ายังมีกิเลสก็หวั่นไหวซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขไปตามที่จะทำได้แต่สำหรับคนทั่วไปข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ไม่ทรงหวั่นไหวโดยประการทั้งปวงยิ่งคิดยิ่งคิดจะยิ่งเห็นยิ่งคิดจะยิ่งเห็นในข้อนี้ไม่ทรงหวั่นไหวในสิ่งอะไรโดยประการทั้งปวงก็ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวจะมีศรัทธาประสาทะมั่นคงในพระพุทธองค์ข้อว่าให้ระลึกถึงเป็นประจำระลึกถึงในคุณค่าหรือว่าคุณสมบัติของความไม่หวั่นไหว ั่นแหละคือลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งจะครอบไปถ้าคุณข้อนี้เนื้อหนังร่างกายของพระองค์จะมีความหมายอะไรแต่ว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในนั้นไม่เป็นประธานกลุ่มนี้มันมีพิเศษไม่อาจจะหวั่นไหวเพราะกิเลสใดๆเพราะไม่มีอนุสัยที่จะปรุงกิเลสตัณหาไม่อาจจะเกิดจะรู้ถึงเมื่อมีอันตรายมีชัดมากถ้าหวั่นไหวก็พ่ายแพ้แก่อันตรายจะเสียเปรียบอันตรายภาวะทำการพระองค์เป็นน้อมนำคุณธรรมที่จะทำความไม่หวั่นไหวเข้ามาใส่ตนเช่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อความไม่หวั่นไหวเพื่อเป็นผู้คงที่หรือว่าปกติก็ได้ทำได้จากขณะหนึ่งก็ยังพอจะไหว้ตัวเองได้ถ้ายิ่งทำได้ทั้งวันทั้งคืนก็จะชวนให้ยกมือไหว้ตัวเองได้มากขึ้นไม่ต้องมีใครรู้ของใครต่างคนต่างทำที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่มาก็มันหวั่นไหวไปเสียเรื่อยมีอาการอย่างเดียวกับคนเป็นโรคเส้นประสาทให้เราเสียใจเถอะถ้าจะละอายเถอะมันอันตรายมากแล้วตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำเราหวั่นไหวอะไรบ้างเราขี้มักจะหวั่นไหวในอะไรบ้างวันนี้วันไหวขี่มากน้อยเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรมีประโยชน์อย่างนั้นสรุปข้อปฏิบัติทั้งเจ็ดประการนี้ว่าคงที่คงที่คงที่คงที่ภาวนาจะว่ามันคงที่คงที่บทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณนะตอนนี้ซึ่งจะแปลงบทอาเนโชว่าเป็นอาเนชเฉยๆอาเนชคืออาเนโชโอ้พระองค์ทรงสัญญาว่าอาเนชพอช่างสะกดไหมเยื่อกิเลสรักเท่าไรมาใส่เสริมนั่นพระไทยไม่หวั่นไหวไม่ถูกเติมไม่ลดเพิ่มแต่จักนิดจิตถาวรคำนี้ก็ดีเหมือนกันว่าจิตถาวรคือจิตคงตัวทำทุกความง่ายความหมายตื้นไม่ต้องอธิบายทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทสุดท้ายแห่งวัดนี้คือบทที่70มีพระบาลีว่าวะสิทธัตโตแปลว่าผู้ลุกถึงซึ่งความมีอำนาจเหนือกิเลสแต่ความสำคัญตัวมีอำนาจเหนือกิเลสวะสีแปลว่าอำนาจหรือผู้มีอำนาจปัตโตก็ถึงแล้วพระสิทธิ์ปัตโตถึงความมีอำนาจนี่ถามว่าเนื้ออำนาจมีอำนาจเนื้ออะไรก็เนื้อกิเลสเนื้อจิตเนื้ออารมณ์ซึ่งมองเห็นได้ด้วยกันทุกคนยกตัวอย่างว่ามีอำนาจเนื้อกิเลสสำหรับพระพุทธองค์แล้วก็คือความไม่มีกิเลสนั่นเองถ้าจะพูดว่าพระพุทธองค์มีอำนาจเหนือกิเลส ที่มีอยู่ในพระองค์มันก็เป็นเรื่องบ้าบอเกินบ้าบอถ้าว่าพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วจะมีอำนาจเหนือกิเลสที่ไหนอีกบ้างนั่นความมีอำนาจเหนือกิเลสของพระองค์ก็คือความไม่มีกิเลสโดยอัตโนมัติพูดภาษาธรรมดาก็ไม่เป็นทาสของกิเลสทีนี้ก็ว่ามีอำนาจเหนือจิตพอนี้พอจะพูดได้แม้สำหรับพระองค์เองพระองค์มีอำนาจเหนือจิตเพราะถึงเราเพราะว่าทรงฝึกฝนมาแล้วชนะจิตโดยประการทั้งปวงแล้วความมีอำนาจเหนือจิตนั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่มีพระสัมมาสัมโพธิญาณควบคุมจิตแปลว่ามีสัมโพธิท่านเข้ามามีอำนาจเหนือจิตแทนกิเลสเมื่อยังเป็นบุตรชนอยู่กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตเดี๋ยวนี้ก็มีสัมโพธิคือโพธิที่ถูกต้องแล้วนะมามีอำนาจเหนือจิตซึ่งคนธรรมดาก็จะต้องถือหลักอย่างนี้จะต้องให้ความรู้มีอำนาจเหนือจิตจะให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตเลยอีกข้อหนึ่งที่ว่ามีอำนาจเหนืออารมณ์อารมณ์นี่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มีอยู่6อย่างเคยเล่าเรียนมาแล้วก็รู้จักดีแล้วว่าอารมณ์นั่นคืออะไรคำว่าอารมณ์แปลว่าที่นวงเหนียวของจิตจิตนี่มันจะนวงไปหาอารมณ์มันจะเกาะอยู่ที่อารมณ์สิ่งนั้นได้ชื่อว่าอารมณ์เพราะว่าเป็นที่นวงเหนียวของจิตรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีผัสสะก็ดีธัมมารมณ์ก็ดีเป็นที่นวงเหนียวแห่งจิตทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิจจารมณ์ถ้ามันเป็นอิทธารมณ์มันก็นวงเหนียวเพื่อให้รักให้เอาให้เกิดกามตัณหาภวตัณหาถ้ามันเป็นอนิจจารมณ์จิตนั่นก็อดไม่ได้ที่จะนวงเหนียวมาสำหรับโกรธสำหรับเกลียดสำหรับจะคิดฆ่าทำลายเสียซึ่งควรจะจัดไว้ในพวกวิภาวะตัณหาเพื่อจะทำลายมันเสียถ้าจิตมีอำนาจเนื้ออารมณ์ก็หมายความว่ารู้จักอารมณ์นั้นว่าเป็นสังขารว่าเป็นมายาว่าเป็นอะไรที่ถือเอาไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งสติทำให้มีอำนาจเหนืออารมณ์นี่คือคำอธิบายของคำว่าลุถึงความมีอำนาจบาลีมันมีเท่านั้นนะจริงๆว่าเนื้อกิเลสเนื้อจิตเนื้ออารมณ์นี่เป็นคำอธิบายที่ประกอบให้ชัดก็มีอำนาจรู้ถึงซึ่งความมีอำนาจถ้ามีอำนาจเนื้อสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีอำนาจทั่วจักรวาลพระองค์ทรงมีอำนาจทั่วจักรวาลมีอำนาจเนื้อกิเลสเนื้อจิตเนื้ออารมณ์เพราะในจักรวาลมันก็ไม่มีอะไรนอกจากอารมณ์ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้และลึกถึงพระองค์ผู้ทรงมีอำนาจเนื้อสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่มีอำนาจที่จะครอบงำจิตของพระองค์และจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าผู้หลุดพ้นมันก็ถูกที่สุดแต่มันจะยังน้อยเกินไปก็ได้มีพระพุทธองค์เป็นผู้ทรงมีอำนาจเนื้อทุกสิ่งแล้วก็มีพระศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่คลื่นคลายเราลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำเราลึกนึกถึงความเป็นอย่างนี้หรือความที่ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำถ้าเราลึกนึกถึงความเป็นอย่างนี้ของพระองค์ก็คือเราลึกถึงพระองค์ และจะเอามาสำหรับเรา
เพื่อประโยชน์แก่เราก็ระลึกนึกถึงด้วยเหมือนกันหรือระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าจะได้สิ่งนี้จะต้องได้สิ่งนี้ที่ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายระลึกไปในทางว่าเราต้องมีอำนาจเมื่ออันตรายอันตรายจะรู้ไหนอย่างไรเมื่อเราปรับปรุงจิตใจในภายในดีแล้วเราจะมีอำนาจเมื่ออันตรายที่ว่าทำการพระองค์ในการน้อมนำพระคุณมาสู่ตนที่ก็หมายความว่ามีอำนาจเมื่ออารมณ์หรือเมื่อจิตเหมือนอย่างพระองค์เข้าแล้วเข้าบ้างแล้วมันก็ไหว้ตัวเองได้นี่ทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจจงจะทำไปด้วยการชำนะหรือชำนะต่ออารมณ์กำลังพ่ายแพ้แต่อารมณ์อยู่นะอย่าไปกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำหรือกล้าตัดสินใจอะไรมันจะผิดโดยประการทั้งปวงแล้วมันจะนำผลร้ายมาให้มันทำใจคลายเป็นปกติอยู่เนื้ออำนาจของอารมณ์เป็นต้นแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดจึงตัดสินใจอะไรเกิดที่ว่าละอายมันล้มเหลวไม่ทราบว่าเราภายใต้แต่อารมณ์ทำสิ่งแล้วตามเลือประมาณก็ทำได้ถ้าภายใต้แต่อารมณ์ก็เสียใจละอายไม่เป็นสาวกของพระองค์เลยตัวกอดในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอว่าอย่าให้พ่ายแพ้แต่อารมณ์ได้วันนี้พ่ายแพ้เป็นเรื่องอะไรพรุ่งนี้อย่าให้พ่ายแพ้เลย วันนี้มันทำอะไรผิดพลาดไปด่าใครก็แล้วก็พรุ่งนี้อย่าต้องมีเลยมันเป็นผลของการตรวจสอบตนเองตามหลักแห่งพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เสมอที่อารมณ์ทั้งหลายมันมีมากมันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าโศกความวิจาริษยาอะไรมันมีมากมายไปดูเองสรุปความการปฏิบัติเจ็ดประการนี้เป็นคำพูดสั้นๆว่าเราอยู่เหนืออารมณ์ที่เราไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นทาสของอารมณ์อกพยานสั้นๆจะพอแล้วบทเชื่อจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์จอมมุนีวสีปัตสามารถตัดเชื่อกิเลสเป็นเหตุถอนพระองค์ออกจากอำนาจดับตะกอนที่เคยร้อนกลับหายกลายเป็นเย็นคำบางคำจะมีปัญหาแก่บางคนเป็นคำว่าวสีปัดมันก็ย่นก็ย่อมันคือว่าแปลงมาหรือว่าปรับรูปใหม่มาจากคำว่าวสิปัตโตวสิปัตโตเนี่ยวสิก็คือวสีปัตตะปัตโตมันอย่างเดียวกันเราจึงให้คำสั้นๆสลักสลวยว่าวสีปัตถึงซึ่งวสีพระองค์เป็นเจ้ามุนีวสีปัตสามารถตัดเชือกกิเลสนี่ก็ตัดอนุสัยเป็นเหตุให้ถอนพระองค์ออกมาจากอำนาจแห่งดัชกรคือภาคศึกภาคศึกก็คือกิเลส
ที่เคยร้อนก็หายไปเหลืออยู่แต่เย็นเพราะอำนาจแห่งความเป็นวสีปัตจะมีอำนาจเหนืออารมณ์ในพระพุทธคุณวัดที่เจ็ดบรรยายมาอย่างครบถ้วนแล้วทั้งวัดนี้มีพระปัญญาคุณอยู่สองคือวิยาปรโนและวิปัสสีมีพระบริสุทธิ์บริสุทธิคุณอยู่หกคืออริโยสติมาอนัตินาโตโนอปนาโตอาเนโตและวสิปัตโตมีพระคุณรวมคือสองบทคือภาวิปัตโตและปฏิปัตโตประมวลทั้งวัดนี่แล้วก็ได้เป็นพระพุทธคุณที่อาจจะอ่านติดต่อกันและสรุปลงในบทสั้นๆว่าทั้งมีพลังทั้งตั้งมั่นทั้งขันแข็งทั้งส่องแสงกับทั้งหลายได้มองเห็นทำที่ซึ่งถึงได้ทุกประเด็นความลำเค็ญก้าวโศกวิโยกไกลความหมายกัดไม่ต้องอธิบายขอสรุปท้ายด้วยการรวมพระพุทธคุณทั้งสิบบทมาอ่านให้ท่านทั้งหลายจะทำอนุสติกันที่ตรงนี้ที่สักครั้งหนึ่งว่าพระพุทธคุณวรรคที่เจ็ดทั้งสิบบทนั้นมีใจความดังต่อไปนี้โอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าอริโยพระสัมมาสัมโพธิญาณกล้าตัดกิเลสเหตุแห่งวัฏเต็มอัตราไม่มีค่าไม่มีค่าสุดใดเหลือเชื่อต่อไปโอ้พระองค์มีพระองค์อบรมแล้วมีสันดานผ่องแผ้วจากอนุสัยทุกบารมีเต็มล้นจนพระทัยวิมุตต์ไกลจากวัดวนพ้นว่ายเวียนโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าปฏิบัติเพราะลุถึงธรรมสัตว์ปุกเสถียรกองกิเลสศูนย์กระสายไม่เบียดเบียนทุกเกษียณเป็นนิพพานการนิรันดร์โอ้พระองค์ทรงเผยอัดอย่างชัดแจ้งซึ่งความลับรุนแรงแห่งทุกขันให้หมู่สัตว์สลัดได้ไม่ติดพันได้พากันพ้นโศกโลกวิไลโอ้พระองค์ทรงพระนามสติมาเพราะเหตุว่ามีสติเป็นวิสัยอวิชชาไม่อาจจูสู่พระทัยทุกข์น้อยใหญ่ไม่อาจเกิดกวนประมนโอ้พระองค์ทรงสมยาวิปัสสีความตื่นมีในความหลับไม่สับสนกิริยาบทใดๆไม่มืดมนประทศประพลยานมีทุกวี่วันโอ้พระองค์ทรงสัมมยาอนาทินัตน้ำพระทัยไม่กระวัดไม่เหหันไม่แทบปุ๊บปุ๊บเหี่ยวเพราะเกี่ยวพันอารมณ์อันไม่อภิรมกระทมใจโอ้พระองค์ทรงมีกมลจิตไม่อาจฟุ้งแต่สักนิดในทุกวิสัยความยั่วยุแห่งอารมณ์ระดมใส่สักเท่าไรใจไม่ฟูอยู่อย่างเดิมโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าอาเนส เยื่อกิเลสสักเท่าไรมาใส่เสริมน้ำพระทัยไม่หวั่นไหวไม่ถูกเติมไม่ลดเพิ่มแต่สักนิดจิตถาวรโอ้พระโอ้องค์พระจอมมุนีวสีปัตอำนาจตัดเชื้อกิเลสเป็นเหตุถอนพระองค์ออกจากอำนาจดัชกรที่เคยร้อนกลับหายกลายเป็นเย็นสรุปวัดท่องมีพลังทั้งตั้งมั่นทั้งขันแข็งทั้งส่องแสงสัตว์ทั้งหลายได้มองเห็นทำที่ซึ่งถึงได้ทุกประเด็นความลำเค็ญก้าวโศกวิโยกไกลเป็นอันว่าพระพุทธคุณในรูปแบบที่เรียกว่าอุปาลีพุทธคุณร้อยบทอาตมาได้นำมาวิสัชนาแล้วถึงวันนี้70บทในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะได้วิสัชนาต่อไปจนกว่าจะครบทั้งร้อยบทบัดนี้การบรรยายก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดสบาลีนักษาขยายในบทธรรมอันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ขยันขันแข็งในการปฏิบัติในพรหมจรรย์นี้คือต่อไป